7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Chiar de-a mai rămas o zdreanță din vacanța de vară, toamna deja se agită pe la ușă. Elevii recuperează listele de lecturi, studenții își fac valizele, iar politicienii se pregătesc de marea campanie electorală, în care vor plonja zgomotos, stropindu-ne, ca de obicei, cu promisiuni și urări de viață bună. Cât de pregătită este presa să intre în campania care bate la ușă? La această întrebare căutăm răspuns împreună cu invitații mei. Dar înainte să vi prezint, o să ascultăm buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Populația civilă din localitatea asediată Alep din Siria are nevoie urgentă de asistență umanitară, a declarat ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier într-un interviu cu publicația Welt am Sonntag. În opinia șefului diplomației Berlinului, este nevoie de un pod aerian prin care asistența umanitară să poată ajunge la cei în nevoie. Steinmeier a mai spus că discută cu Statele Unite, Rusia și Națiunile Unite organizarea unui transport umanitar de urgență pentru orașul asediat și în care se află în jur de 2 milioane de oameni. Subiectul va fi abordat mâine la întrevederea pe care Steinmeier o va avea la Ekaterinburg cu omologul său rus Sergei Lavrov. Vicepreședintele Joe Biden se va afla la Ankara pe 24 august pe fundalul creșterii tensiunilor între Turcia și Statele Unite, după lovitura de stat eșuată din 15 iulie și după masivele represalii din Turcia. Anunțul a fost făcut de premierul turc Binali Yıldırım, care a spus că atitudinea Washingtonului față de cererea de extrădare a clericului Fethullah Gülen s-au îmbunătățit. Ankara l-acuză pe clericul autoexilat în Statele Unite că ar fi fost cel care a pus la cale lovitura de stat din 15 iulie. Gülen a respins acuzațiile. Turcia a concediat, arestat și interogat peste 81.000 de oameni, militari, polițiști, universitari angajați publici, în legătură cu puciul eșuat din 15 iulie, în timpul căruia 270 de oameni au fost omorâți. În cursul zilei a fost difuzat pe rețeaua de socializare Twitter o înregistrare video în care o fată în hijab din grupul celor 276 de eleve răpite în Nigeria de gruparea islamică extremistă Boko Haram acum 2 ani cere autorităților să-i elibereze pe militanții islamici pe care i-are în detenție în schimbul eliberării fetelor. În video apare și un membru al grupării Boko Haram care îi transmite președintelui Nigeriei că dacă va continua atacurile de aviație împotriva militanților, fetele nu vor mai fi văzute niciodată. În spatele bărbatului se văd 40 de fete care au în brațe sugari. În 2014, imediat după ce au fost răpite de la școală, câteva zeci de fete au reușit să fugă, iar o altă elevă a scăpat în acest an, declarând presei că soțul său din grupare a eliberat-o. Despre soarta peste 210 fete nu se știe nimic. Peste 20.000 de oameni au fost uciși în Nigeria în confruntările cu gruparea Boko Haram și peste 7 milioane de oameni s-au refugiat în țările vecine. Protestatarii au tras focuri de armă, au aruncat cărămizi și au incendiat o benzinărie în orașul american Milwaukee, din statul Wisconsin, noaptea trecută, după ce un ofițer de poliție a împușcat mortal un suspect înarmat în timpul unei urmăriri care a avut loc după oprire în trafic, au anunțat autoritățile americane. Suspectul, în vârstă de 23 de ani, avea un cazier extins și purta asupra sa, în momentul în care a fost oprit de poliție, o armă furată și încărcată cu 23 de gloanțe, informează autoritățile. Un al doilea suspect, care a fugit din mașina, a fost prins de poliție la scurt timp după aceea. O persoană din cele 6 care au suferit arsuri și răni provocate de cuțit în urma unui atac într-un tren din Elveția a decedat, la fel ca și atacatorul, informează poliția din localitatea Saint-Gall, citată de agenția Reuters. Printre răniți se află și un copil de 2 ani și 3 persoane sunt în continuare în spital, între care 2 fete, una de 6 ani și alta de 17. Poliția elvețiană afirmă că după perchezițiile făcute la locuința atacatorului nu au fost găsite indicii despre motivul acțiunii. Forțele kurde din Irak au declanșat în această dimineață un nou atac asupra militanților statului islamic într-o nouă încercare de a prelua controlul asupra localității Mosul. Atacul susținut de aviația americană are loc la 30 de kilometri de Mosul. Potrivit kurzilor, 6 localități au fost capturate de militanți. Mosul este cel mai mare centru urban controlat încă de ISIS și a avut înainte de război o populație de aproximativ 2 milioane de oameni. Este locul în care, în urmă cu 2 ani, în 2014, liderul statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a declarat califatul islamic. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Întrebarea pe care ne-o punem astăzi este dacă presa este pregătită pentru viitoarea campanie. Dacă oamenii vor avea suficientă presă liberă, neangajată, independentă, echidistantă, astfel încât să poată afla lucruri adevărate despre candidații care vor vrea să ajungă în fotoliul prezidențial. Și pentru această discuție i-am invitat pe doi interlocutori versați, Ion Terguța și Petru Macovei. Petru, mai întâi vreau să vă întreb dacă presa de astăzi, așa cum este ea, a rămas pe același loc în topul popularității. Pentru că întotdeauna presa în sondaj, în mod constant, era pe al doilea, maxim pe al treilea loc la capitolul credibilitate. Și informația pe care o furniza mass media era mai credibilă decât ceea ce spune guvernul, ministerele, parlamentul, care toate scobărau. Acum, după mai mulți ani, când presa a dat semne de, hai să zicem așa, angajare exagerată, s-a deplasat, nu, sau continuă să fie o armă influentă?
Eu chiar aș fi poate puțin mai categoric. Eu cred că presa din Republica Moldova dă semne foarte clare de alterare profesională, din punctul meu de vedere, calitatea produsului jurnalistic autohton. Dacă să vorbim în ansamblu, iarăși poate nu este foarte corect să generalizăm, dar luat în ansamblu, presa din Republica Moldova a scăzut foarte mult din punct de vedere al calității. De ce se întâmplă asta, poate o să discutăm. Răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de încrederea cetățenilor. Da, topurile, sondajele arată în continuare mass media pe locul 2 după biserică, însă cred că dacă s-ar face acum un sondaj, situația ar fi mai proastă. Din întâlnirile, multiplele întâlniri care le-am avut în ultima perioadă cu cetățenii în diferite localități ale țării, și nu mă refer la orașe, în localități rurale, oamenii sunt decepționați, ei înțeleg și asta bucură. Apropo, în țările din Europa, încrederea în mass media este mult mai mică decât în Republica Moldova. Asta nu neapărat este un lucru rău. Dacă gradul de încredere în mass media, dacă media nu este, se bucură de încrederea 100% sau 90% din cetățeni. Trebuie doar să înțelegem că cetățenii din Europa, spre deosebire de cei din Moldova, au o mai mare dexteritate sau o mai mare înțelegere și pricepere de a disemina produsul jurnalistic bun de cel prost. La noi în țară, așa cum am spus la început, ultima perioadă, ultimii 2 ani, calitatea produsului a scăzut foarte mult și întrebați în intro pe care l-ați făcut, spuneați dacă este gata presa să intre în campanie. De fapt, o parte a presei nici n-a ieșit din campanie pentru că tot timpul a făcut campanie pentru politicieni. Bun, nu era strict legată de o decizie a CEC-ului că de azi începem să-l promovăm pe X sau să-l denegrăm pe Y.
Adică era o campanie camuflată.
Exact. Acum doar va continua. Va avea sau nu publicul surse de media independente care ar putea să ofere o informație cât de cât echilibrată? Cred că va avea, însă și numărul acestora este mai mic față de campaniile precedente. Sper foarte mult, dar iarăși aici n-aș fi nici în cazul acesta foarte, foarte optimist. Sper foarte mult însă ca televiziunea publică și radioul public să fie sursa care va acoperi această nișă, pentru că este nevoie de voci, de alternativă celor care cântă în struna guvernării.
Domnul Terguță, ce trebuie să facă presa de fapt într-o campanie și de aici rezultă și următoarea întrebare, dacă este presa într-adevăr pregătită să onoreze această misiune?
Eu cred că presa din Republica Moldova niciodată nu a fost pregătită să facă campanie electorală. Am imat-o întotdeauna, pentru că presa în Republica Moldova niciodată nu a apărut pe niște fundamente economice foarte clare. De ce vorbesc asta? Pentru că o campanie electorală înseamnă foarte mult studiu de piață. Noi întotdeauna am făcut profesie pe degete și noi avem jurnalistică pe degete în Republica Moldova fără niciun fel de studiu.
Când spuneți pe degete, adică la auz.
Noi, în mare parte, avem o presă onegistă, care merge după principii, valori și așa mai departe. Sunt lucruri corecte în principiu, dar fundamentate economic nu sunt. Ce are nevoie un politician dacă vrei să faci o campanie serioasă pentru un politician? El are nevoie să mergi exact spre scopul țintă al lui, să te adresezi la un anumit cerc de auditori. Iar presa din Republica Moldova nu are asemenea studii. Face articole generale, care se referă la nu știu ce, care vorbește despre nu știu ce, dar se adresează cui. Niciodată nu știm cui, pentru că nici politicienii nu fac asemenea cercetări și în mod special presa nu o face. Dacă vreți, putem să facem o paralelă între apariția presei în Republica Moldova și cea din Federația Rusă, pentru că toți ne-am desprins din același colos imperial.
Din șenielul lui lui Cehov.
Exact. Presa din Federația Rusă, în momentul în care a simțit libertatea, a început să facă marketing. Și au apărut foarte multe instituții media axate pe anumit tip de auditori. În Republica Moldova noi nu am avut și nu avem la momentul actual așa ceva. Deci, a priori, presa din Republica Moldova nu este pregătită să facă campanie electorală.
Deci, dumneavoastră, pretindeți că presa, de fapt, trebuie să fie un instrumentariu care să aducă la un anumit segment a publicului un anumit mesaj. Corect. Emis de un anumit politician?
Corect. Presa, atâta timp cât nu se adresează tuturor și nimănui în parte, ea nu poate ajunge acolo unde vrea. Încercați să vedeți dacă presa din Republica Moldova activează pe un principiu de marketing. Nu să găsiți nicăieri un concept de marketing în Republica Moldova și toată lumea, avem foarte multe instituții. Cum supraviețuiesc pe asemenea piață este o altă poveste, este domeniul fantasticului.
Dar televiziunile se apropie de principiul ăsta. Tot
nici, nici
depind
pe departe,
de publicitate.
Nici pe departe, nu? Nici măcar acest mare trust al GMG nu lucrează pe principiul de marketing. Dacă o să vedeți cum migrează știrea de pe un canal pe altul, care sunt adresate, dacă e să judecăm așa după felul în care sunt împărțite aceste canale conceptual, deci vedea că se adresează unui tip diferit de public, dar mesajele sunt construite de același centru. Deci noi nu avem o presă care poate lucra pentru politicieni.
Dar unde se înscrie în formula asta investigația, dosarele de presă, CV-urile?
Aici este o altă, mult mai interesantă problemă. Eu cred că nuanța cea mai interesantă a fost dată de ministrul Justiției astăzi. Deci presa nu mai este credibilă pentru stat în Republica Moldova și ea nu mai poate servi ca o sursă de investigație. Punct. Statul în raport cu presa a spus foarte clar. Noi nu vrem să o mai luăm în serios, pentru că ea nu mai este credibilă. Și acestea sunt cuvintele ministrului Justiției. Și asta nu contează că ministrul a greșit sau nu a greșit. Este atitudinea unei instituții foarte importante în stat. Presa nu mai contează, ea nu mai este credibilă. Și din punctul ăsta de vedere, în momentul în care apare investigația în ziarul de gardă, de exemplu, da? Ea se adresează publicului. Publicul, dacă e să ne referim la ceea ce spunea și domnul Macovei mai devreme, că încă mai crede în presă, deci în felul acesta se transformă într-un opozant în raport cu statul. Deci publicul a priori acceptă o sursă de informație care nu este credibilă pentru stat.
Bine, ministrul Justiției s-ar putea să-și revadă poziția. Pe mine mă interesează tot să stabilim dacă în nomenclatorul de sarcini de campanie sau în afara campaniei, presa are această obligație de a prezenta publicului faptele, declarațiile confruntate cu faptele, cu experiența. Presa trebuie să facă asta sau nu
trebuie,
într-o campanie?
Eu cred că în parte ar trebui să facă și noi aici nu sunt de acord cu Ion atunci când spune că presa trebuie să transmită mesajele politicienilor, deci trebuie să fie construită pentru a transmite mesajele politicienilor. Este greșit. Presa trebuie să transmită.
Dânsul zice în campanie.
Dar nu cred că este într-o campanie electorală, presa trebuie să prezinte o diversitate de mesaje. Și în situația în care grupul GMG la care vă referiți este construit ca să transmită un singur mesaj a unei singure persoane și a unui singur partid, deci asta nu înseamnă că această televiziune, acest grup este pregătit pentru campanie. Nu.
Domnul Macovei, dar cei care acum vă ascultă spun, stați un pic, dar în Franța, țara libertăților, avem presă de stânga clar colorată, de dreapta clar colorată.
Exact, și avem dezbateri la care participă toată lumea și sunt puncte de vedere diferite, iar standardele în știri nu sunt nici pe departe comparabile cu standardele din știrile aceluiași grup despre care vorbim acum, în care există absolut, fără nicio excepție, o singură poziție și un singur punct de vedere. Chiar dacă presa în multe țări ale lumii are anumite preferințe, asta nu înseamnă că oponenții acestea sunt lipsă în spațiul.
Să facem
iarăși... N-a fost înțeles. În momentul în care se admite că apare un ziar, un post de televiziune exact pentru campanie, care este certitudinea că acest post de televiziune sau ziar va avea audiență?
Dar niciuna. De ce trebuie să apară un post sau un ziar pentru campanie?
Ca să-mi explic ce am avut în vedere. Pentru a te putea adresa unui anumit public, care să admitem că este electoratul acestui partid, această instituție media, trebuie să aibă deja niște produse media care se adresează acestui
tu
public.
Tu vorbești despre televiziuni de partid. Eu nu
vorbesc de televiziuni de partid. Eu vorbesc de anumite segmente de populație sau de auditoriu pe care o instituție media o explorează în toată activitatea ei. Și atunci vine un ofertant, cum este o entitate politică, fie că este vorba de un candidat sau un partid politic și zice, dumneata lucrez cu un segment de piață. Pe mine mă interesează acest segment ca să transmit anumite mesaje spre el.
Eu vorbesc totuși mai mult despre conținut. Din campanie în campanie, alegătorul uită ce a făcut candidatul X. Pe mine mă interesează dacă presa de astăzi, și dacă acceptați că asta e o sarcină importantă, este pregătită să facă dosarul viitorilor candidați, la prezidențiale în special, să spună, iată ce are la dosarul omul, judecați dumneavoastră, pentru ca să nu fie manipulați cu promisiuni.
O parte a presiei este pregătită să facă lucrul ăsta și așa cum s-a făcut și în precedentele campanii, vă aduceți aminte probabil Parlament curat și profilul și dosare, așa se va face și în actuala campanie, din câte cunosc. Sunt unele redacții care au proiecte de felul acesta și vor elabora, vor documenta investigații pe care le vor publica. Întrebarea este dacă această informație va ajunge la un public cât mai mare, pentru că noi, așa cum sunt perfect de acord cu dumneavoastră, trebuie să discutăm din perspectiva publicului. Ce calitate a informațiilor va primi publicul ca să poată face o alegere conștientă în 30 octombrie. Am certitudinea că această campanie va fi una chiar foarte, foarte murdară din punct de vedere al anti-PR-ului și anti-publicității. Și
un cetățean cu buletinul lui de vot în mână sau în gând, stând la Cimișlia, la Briceni, nu știu unde, whatever, are acces la suficiente surse diverse, angajate sau nu știu de care, astfel încât să-și facă închipuirea. Vreau să aduc discuția în această concentrare despre care se spune că deja unele antene sunt atât dominante încât bruiază informația altora și șansele unui cetățean să se informeze, fie că din una colorată stângist, dreptist, dar cel puțin să aibă posibilitatea să compare informațiile. Sau va fi dominat de o singură antenă? Cum credeți dumneavoastră?
Categoric va fi dominat de o singură antenă. Să pornim mai întâi de la psihologia oamenilor. Foarte multă lume nu caută surse sau le folosesc pe cele mai accesibile. Cele mai accesibile sunt antena de care vorbiți dumneavoastră. Și haideți să vedem. Butonul 1, butonul 2, butonul 3 și butonul 4. Ce avem acolo? Sunt exact aceleași surse de informație venite din același centru.
Deci, aceleași mesaje.
Și aceleași mesaje. Deci oamenii nu vor avea de ales decât între mine, mine și mine. Da? Și atât. Că există alte surse de informație care pot prezenta o sursă de alternativă, problema este cum ajunge la cititor sau la telespectator sau radioascultător.
Mai ales la unul comod care nu face efortul să le caute.
Exact. Din acest punct de vedere, nu avem absolut deloc niciun fel de alternativă și diversitate.
Aparent, nimeni nu îl împiedică pe orice telespectator să butoneze să caute un post de televiziune care prezintă informația cât de cât echilibrată. Însă pentru asta, de acord cu Ion, trebuie ca fiecare telespectator, public în general, să aibă un minim de cunoștințe care să îi permită să poată deosebi lucrurile. Tocmai de asta, eu cred că este hiperimportantă ponderea și, bun, activitatea, ceea ce va face televiziunea publică în această mare de instituții media audiovizuale angajate politic, care vor transmite mesaje. Preponderent, da, mesajul GMG-ului va fi foarte clar, al Jurnal TV-ului va fi foarte clar, însă oamenii trebuie să aibă acces la surse diferite și dacă televiziunea publică va avea priceperea și va înțelege necesitatea să transmită onest toate punctele de vedere, atunci asta ar putea în parte ajuta ascultătorul.
Dar nu doar sursele de informare sunt problema.
În această campanie, în peretele ăsta de ploaie, înțeleg că este rolul CCA-ului să zică, stați un pic, break, face el o fereastră și în fereastra asta, în primul rând, sunt dezbaterile, da? Reglementate, gândite astfel încât să fie echitate. Mă întreb dacă, pornind la experiențele dezbaterilor de până acum, este asta o minimă oportunitate pentru acel spectator destul de comod să afle cât de cât echilibrat lucrurile despre candidați?
Cred că în acest moment nu, pentru că iarăși vorbim despre priceperea telespectatorului nostru, în primul rând interesul pentru astfel de evenimente televizate, care nu este așa de mare, nu este atât de mare cum cred directorii televiziunilor. N-am văzut, de fapt, un studiu ca să ne arate cât de mult au fost vizionate aceste dezbateri, dar și calitatea lor. Eu cred că în timp asta ar putea deveni într-adevăr o soluție pentru oamenii care nu au decis să participe sau nu la alegeri sau nu au decis cu cine să voteze. În acest moment, însă, dezbaterile nu reprezintă, din punctul meu de vedere, o sursă din care cetățean ar putea să se informeze.
Dar de ce, domnul Macovei, mă întreb, după ce în România am văzut cum la mustață erau candidații și au câștigat, de fapt, în timpul dezbaterilor, în Franța, la fel, Sarkozy, Hollande, în America.
Și versus Republica Moldova, unde anumiți candidați nici nu vin în dezbateri, cei pe care se pune mare miză, efectiv, nu vin în dezbatere și atunci nici dezbaterea propriu-zisă nu are loc. Are loc așa o discuție dintre moderator și cineva care a venit în studio. Și asta nu e dezbatere.
Dumneavoastră vorbiți despre faza finală a dezbaterilor, acolo unde există doar doi candidați. În etapa a doua se confruntă doar candidații cu șanse sau unul dintre ei va trebui să câștige. În prima etapă sunt foarte mulți, nu știu câți candidați vom avea, dar cred că ajungem și noi la vreo 10. Una și toată lumea asta se va perinda dintr-o televiziune în alta, pe un format aproape egal, cu o reglementare atât de strictă încât pare uneori chiar tâmpită, pentru că oamenii nu fac decât să fie foarte atenți la când se sfârșește minutul.
10 secunde
și cam asta este toată problema moderatorului în dezbaterile respective, pe când oamenii ar trebui să discute pe substanță. Ce vrea omul ăsta de la țara asta și unde vrea să o aducă? Cam acolo ar trebui. Și dacă televiziunile sau instituțiile media nu ar fi încorsetat atât de mult de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de care ați pomenit dumneavoastră, prin aceste regulamente draconice, din punctul meu de vedere, probabil că s-ar focusa în mod special pe candidații cu șanse. Din două motive. Unu, pentru că asta ar fi interesant pentru public și doi, pentru că asta le-ar aduce audiență. Dar la noi, din păcate, iarăși mergem pe principiul ăsta onegist, că neapărat toată lumea trebuie să vină în studio, fiecare trebuie să-și epuizeze minutul și nu, Doamne ferește, să treacă cu o secundă peste.
Dacă îmi permiteți...
Când spuneți onegist, am impresia că aveți cumva o nuanță peiorativă aici.
Eu vreau dreptul
da,
la
pentru
replică,
că noi, pentru că noi avem o presă romantică încă. Noi nu avem o presă așezată pe fundamente economice. De aici vine toată nebunia asta în presă, pentru că la un moment, dacă s-ar ajunge pe niște principii economice, ar dispare în sfârșit foarte multe instituții.
Domnul Botan,
ar fi aici de discutat mult, pentru că noi nici economii n-avem
asta
și
da.
Nici solvabilitate n-avem.
Asta da.
Domnul Botan, da. Eu chiar cer drept la replică, că sunt dintr-un ONG de media și sunt total în dezacord cu ce a spus Ion. M-aș bucura foarte mult să avem în Republica Moldova presă onegistă, așa cum învață ONG-urile de media. Asta ar însemna că cel puțin am avea informații de calitate. Noi nu avem presă onegistă. ONG-urile, într-adevăr, învață, insistă, îndeamnă inclusiv să facă studii
eu
de piață pe care nu le fac.
Eu nu vorbesc de ONG-uri.
Nu,
eu vorbesc de instituții media care lucrează după principiul ONG-ului. Sunt
da.
Absolut diferite
care
lucruri.
Sunt ele, domnul?
Toate lucrează în
de exemplu, care sunt... Haideți să definim mai întâi ce e aia principiul ONG-ist și să vedem care sunt acele televiziuni.
Un principiu ONG-ist este de a lucra pe non-profit. Iar o instituție care nu
da,
lucrează pe profit...
Unde? Eu sunt în un ONG de 20 de ani, de media.
Lăsați-mi astru ONG. Noi vorbim despre o instituție medie care înseamnă Jurnal TV, Ziarul de Gardă, Europa Liberă și așa mai departe.
Ce are ONG-ul cu asta, domnul Tercuț?
Eu vorbesc despre principii, nu vorbesc despre...
Care este principiul ONG-ist? Vă rog să renunțați.
Non-profit și romantic.
Da, exact.
Domnul Macovei predă deontologia. Dânsul are dreptate în sensul că presa nu face nici pe departe după cum le învață ONG-urile, în special deontologie. Din păcate nu avem cum să discutăm pe chestia asta mai mult. Că vreau să vă mai întreb ceva. Acum există, cel puțin se pretinde, că există o alternativă puternică. Blogurile, internetul, Facebook-urile, rețelele sociale fac concurență serioasă într-un anumit segment, e adevărat. Ăștia care sunt nedreptățiți și marginalizați de marile antene dominante ar putea conta oare pe genul ăsta de presă și de transmitere? Curelele astea ar putea fi pusă în funcțiune destul de eficient?
Eu le-aș spune mai curând... modalitate de comunicare decât de presă, pentru că blogurile nu sunt presă. Noi ne-am convins cu dumneavoastră în ultimii ani că foarte mulți blogeri fac jocul politicienilor și tocmai pe asta și-au făcut și un nume, fie că vorbim despre un nume în sensul bun al cuvântului sau un nume în sensul de cunoscut troller care s-a vândut pentru bani, dar oricum sunt persoane cunoscute. Eu cred că da, politicienii sau candidații care vor avea o problemă cu transmiterea mesajelor în media tradițională vor putea cumva să compenseze prin această activitate în internet. Totodată sunt absolut convins că acei politicieni care controlează media tradițională au strategii prin care să anihileze mesajele transmise prin internet. Aceiași blogeri cumpărați vor ataca și vor face zob mesajele transmise de politicieni, așa cum au început să o facă. De altfel, pentru că noi suntem bine mersi în campanie de câteva luni bune.
Din păcate, acești blogeri în Republica Moldova a decredibilizat presă, pentru că dânșii sunt folosiți pentru a distorsiona realitatea și apoi ajung pe platformele clasice în presă. Dacă vom face un studiu să vedem câți autori din ăștia sunt în presa clasică, veți vedea că sunt foarte mulți. Și de aici am ajuns în situația când nici măcar statul deja nu mai consideră presa o instituție credibilă. din păcate, ei, politicienii, au creat lucrul ăsta, îi plătesc în fiecare zi și au adus presa în situația când nu mai este credibilă pentru nimeni, nici măcar pentru jurnaliști, nici pentru putere.
Toată această influență și implicarea politicienilor și a patronilor de presă care sunt la rândul lor controlați de politicieni a dus la o apariție, un gen de atitudine așa perversă față de calitatea produsului jurnalistic, pentru că mulți oameni care lucrează în televiziuni, media tradițională, ei consideră că să faci o știre cu trimitere la un blogger care spune că ai vers pe pereți, fără niciun fel de dovadă, doar opinii peste opinii, este absolut normal.
Nu, nici nu este opinie, este o judecată de valoare.
Da. Deci să faci în baza acestei postări o știre într-o media tradițională, să o transmiți într-o oră de maximă audiență la televizor, ei consideră că asta este absolut normal și asta este libertatea de exprimare. Este o percepție perversă care a fost alimentată în ultimii 2 ani, în special de către politicienii interesați să manipuleze opinia publică, și ei fac lucrul ăsta, din păcate, cu tot mai mult succes.
Dar fuga după audiență, după like-uri, după vizionări, nu cumva face marile de serviciu? Și aici, de fapt, e domeniul la care v-ați referit dumneavoastră. Marketingul asta vrea. Vrea vizualizări, vrea like-uri, nu?
Asta este partea finală a marketingului. Marketingul începe de la concept, începe de la studiu de piață. Eu să vă dau un exemplu care pe mine cel puțin m-a șocat. Am avut Forum Media, dacă vă mai amintiți. Deci, agențiile de publicitate au bani pe care nu-i pot genera în presă, pentru că clienții lor nu pot oferi bani unor instituții care nu își pot plia mesajul lor pe banii pe care i-au. Deci, de exemplu, dacă eu vreau să vând un anumit tip de produs pentru un segment anume de populație, mie îmi trebuie un produs media care să se adreseze exact acestui segment de populație. Iar la noi nu există așa ceva. La noi presa lucrează în general. Deci toată lumea vine și zice, o, lumea au un post de televiziune străină, NTV-ul, de exemplu, da? Care a trecut tot așa dintr-o mână în alta, îmi fac un buletin de știri și după asta publicitatea vine de la sine. Dar unde este concept aici? Unde este mintea jurnalistului și a celor care creează produse de media?
A apărut televiziunea din nișă Agro TV sau cum se numește?
Care am înțeles că are probleme foarte mari.
Și a spart piața cumva?
Deocamdată nu.
Și care este o altă televiziune care a spart piața?
A mai fost un canal din nișă cu Business Channel, nu?
Eu vreau să revin la ce a spus dumneavoastră. Totuși, televiziunea publică este locul în care trebuie să producă aceste investigații, mesaje, dosare de presă, astfel încât să știm cine ar putea să fie președinte.
Și din păcate nu se prea produc. Și aici, cu tot respectul pentru oamenii care lucrează acolo și conducerea acestui post de televiziune, dar eu, de exemplu, când văd că la televiziunea publică se face o știre dintr-o investigație cu ghilimele, cu foarte mari probleme deontologice, cea realizată de Today.media, iar din asta se face o știre la Mesager, pe când, între paranteze, nu se fac știri din investigațiile foarte bine documentate, realizate profesionist, făcute de Centrul de Investigații, Ziarul de Gardă, Moldova Curată. Ori se face o știre pe o pseudo-investigație, pe care în mod normal o televiziune plătită din bani publici nici n-ar fi trebuit să o ia în seamă. Îmi pun întrebarea, de fapt, televiziunea publică ar trebui să revină sau să-și continuă drumul spre publicul general? Ar trebui să urmeze interesul public în tot ce face?
Nu știu la ce vă referiți exact. Eu presupun că editorul a avut o dilemă. Este atâta zgomot în jurul unei investigații că nu poți să ignori acest fapt.
Zgomot care a fost creat artificial de către GMG, care și-a arătat această investigație de 3 ori pe zi, la Figura Vorbind, chiar dacă, bun, este o investigație, sunt foarte ok cu asta. Sunt atâtea alte investigații care arată că persoane cu funcții publice fac abuzuri și cheltuie banii aiurea și adoptă decizii în conflicte de interese. De ce să nu faci tot despre asta știri?
Întrebarea mea este de ce televiziunea publică nu a avut suficientă îndrăzneală să facă o investigație? Proprie, de ce trebuie să-l copie pe Today, pe Ziarul de Gardă, pe unul, pe altul, să meargă pe urmă bătătorite? Televiziunea națională trebuie să aibă individualitate, personalitate, ea trebuie să ofere publicului.
Dar trebuie să aibă și bani.
Credeți-mă că televiziunea publică are mai mulți bani decât toate televiziunile din Moldova. Chiar și atât de puțin cât îi are, dar îi are. Pentru că celelalte televiziuni, ca să ajungă la nivelul lor de finanțare, vor trebui să ia din piață. Ei iau din buget. Și banii ăștia din buget sunt suficienți pentru ca să facă o investigație de interes public, cum este furtul miliardului, persoanelor implicate în acest furt și așa mai departe. Nu trebuie să meargă pe urme bătătorite să le ia de la Today. Există suficient jurnaliști acolo care să-l facă. Cantitativ vorbesc. Calitativ este problema lor ce fel de angajați au. Dar nu trebuie să copie pe nimeni. Trebuie să aibă suficientă îndrăzneală, jurnalistică în primul rând, ca să facă propriile lor investigații.
La modul ideal, da. Iar dacă nu ai...
Iar dacă nu ai, faci reformă, îi dai pe toți afară, restitui banii statului și angajezi pe alții.
Punct.
Punct.
Abordare tipic ONG-ist romantică. Pentru că la modul practic să-i dai afară și să faci...
Eu sunt perfect de acord cu ce spune domnul Terguță din modul al marketingului și în general al construcției unei afaceri. Dar haideți să fim realiști că în Republica Moldova schemele astea nu funcționează din simplu motiv că televiziunile din marea majoritate a televiziunilor din Moldova sunt create pe principii artificiale pentru scopuri de manipulare și nu interesează pe ei niciun studiu de marketing sau altceva.
Corect, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să cerem să revenim la lucruri absolut normale.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ion Terguță și Petru Macovei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.